Frú forseti. Ég fagna mjög þessar umræðu sem á sér stað hér í dag og tek þannig undir með háttvirtum þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur sem var hér í pontunni rétti þessu. Það mjög mikilvægt að við ræðum húsnæðismál mikið hér í þinginu og höfum við í samfylkingunni verið leiðandi í þeirri umræðu á þessu þingi sem og á fyrri þingum. Hvort tveggja varðar sérstaka umræðu húsnæðismál sem að var leitt af samfylkingunni en ekki síður núna með þessari tillögu til þingsályktunar. Það nefnilega ekki nóg að ræða bara ástandið á húsnæðismarkaðnum og hversu ferlegt ástandið hefur verið fyrir hinn almenna borgara og ekki síst þá sem að minnst hafa á milli handana. Það þarf nefnilega að fara í ákveðnar aðgerðir og það kannski þar sem að maður saknar svolítið þess að heyra frá ríkisstjórninni og stjórnar þingmönnum svona að fá einhverjar alvöru tillögur fram hvað ríkisstjórnin ætla sér í þessum málum. Af því að við erum öll sammála að það þarf að fara í miklar aðgerðir. Í þessari þingsályktunartillögu eru settar fram 8 tillögur, ýmist hugmyndir um frumvörp eða aðrar tillögur sem hægt að fara í og mig langar svolítið að svona veita athygli frumvarpi sem að enn á eftir að mæla fyrir hér á þinginu en það er í lið 8. En það er frumvarp til breytinga á lögum húsnæðisbætur sem að í daglegu tali kallast nú húsaleigubætur. En þannig að til þess að fólk eigi rétt á húsnæðisbótum þá þarf það að leigja húsnæði þar sem að það hefur hvort tveggja eldhús og baðherbergi til enga afnota. Með þessu frumvarpi sem að hefur verið lagt fram hér á þinginu en á eftir að mæla fyrir sem að vísa er í áttunda lið þessara þingsályktunar tillögu þar er lögð fram sú breyting að hvort tveggja námsmenn sem og fatlað fólk geti fengið húsnæðisbætur þó að það deili eldhúsi og baðherbergi með öðru fólki og búið þannig á einhvers konar kommúnu eða einhvers konar sambýli með öðru fólki. Af því að það getur nefnilega verið ansi hagstætt að leigja stærra húsnæði fleiri saman en geta einhver síður fengið húsnæðisbætur. Það getur ekki bara verið hagstætt, heldur getur það líka verið bara gott fyrir hérna sálartetrið að búa með öðru fólki, búa með vinum sínum, búa með öðrum fjölskyldum meðlumum, að leigja saman íbúð eða að leigja saman stærra húsnæði. Og þess vegna er þetta hluti af þessari þingsályktunar tillögu, en við fylgjum því eftir af því að við viljum jú gera gagn hér á þinginu. Við fylgjum þessu eftir með frumvarpi sem að þingheimur getur þá stutt og vona ég að þetta fari nú að komast hérna á dagskrá þingsins á næstu dögum svo að við getum fjallað þetta og komið málinu inn í nefnd. Nú aðeins varðandi orð háttvirts þingmanns Óla Björns Kárasonar að það sé eins og sára fáir sem að vilji búa í leiguhúsnæði, þá held ég og tek undir með því sem að háttvirtu þingmaður Logi Einarsson sagði að afstaða almennings til leiguhúsnæðis sé svona neikvæð, ekki síst vegna hins ótrausta leigumarkaðar sem á Íslandi. Það að þú getir ekki tryggt, að þú getir leigt húsnæði til lengri tíma hefur auðvitað mjög neikvæð áhrif á afstöðu þína til leiguhúsnæðis yfirleitt. En ég tek undir það sem hefur komið fram hér í dag. Ég held að ef að við gætum byggt upp öruggari leigumarkað hvort þekkja fyrir ungt fólk en líka fyrir eldra fólk sem að langar kannski ekkit að hafa allan sinn sparnað í einhverju steinsteypu að þá væri afstaða almennings á Íslandi til þess að búa í leiguhúsnæði frekar en eigin húsnæði mun jákvæðara. Og ég held að það sé mikið verk fyrir höndum að byggja upp aftur þennan leigumarkað sem að var tekin algjörlega úr sambandi fyrir þó nokkrum árum. Réttundur lokin verði nú aðeins að benda á að þó að vextir og verðbólga hafi verið í ágæti standi á undanförnu þá eru þetta blikur á lofti og við búum þetta við þá við þær aðstæður að vera með gjaldmiðil sem fullkomlega óútreiknanlegur. Og vextir og verðbólga hafa auðvitað mjög mikil áhrif á okkar lífsgæði hér á Íslandi og hafa mjög mikil áhrif á húsnæðismarkaðinn. Þannig að leið og þetta fer allt af stað að þá erum við komin aftur enn einu sinni á mjög erfiðan stað fyrir fjölda fólks. Bæði þá sem að eiga eru ekki með háar tekjur en líka þá sem að hafa nýlega fest kaup á fasteignum og eiga kannski mjög lítinn hluta í sinni fasteign. Það getur verið mjög flókið þannig að ég held að stjórnvöld verði að bregðast hratt við og reyna að koma með okkur í þingflokki samfylkingar í ákveðnar aðgerðir eins og tilgreindar eru í þessari þingsályktunartillögu til þess að koma almenningi á Íslandi til hjálpar.
Þá er þetta andsvar, háttvirtur þingmaður þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson.
Frú forseti, ég ætla nú ekki að fara í hefðbundið andsvar við samherja minn,